Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud. Tunakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa. Tunakutakia Ijumaa ya heri, tarehe 26 Januari mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu asubuhi ya leo, maandalizi ya mkutano wa marais kutoka mataifa wanachama wa jumuiya COMESA baadaye mwezi Aprili yanaendelea mjini Bujumbura.
Wakutana
kwa sasa hivi.
Na katika habari nyingine, Bill Gates pamoja na mkewe Melinda Gates wakutana na washikadau wa teknolojia mjini Nairobi ili kubuni mbinu za kutumia teknolojia kupambana na umaskini barani Afrika.
Basi, na kama nilivyosema, ni kwamba maandalizi yanaendelea ya mkutano wa COMESA huko mjini Bujumbura, Burundi, na marais wanapojiandaa kufanya mkutano huo baadaye mwezi Aprili, inasemekana kwamba maandalizi yako katika eneo nzuri kabisa.
Kwa sasa hivi kila kitu kiko tayari, na kama kutakuwa na kitu chochote kile ambacho hakijawa tayari, ujumbe wa COMESA wamemhakikishia makamu wa pili wa rais kwamba watakuwa hapa katika miezi hii mitatu ambayo imebaki, wakiendelea kushirikiana na kamati.
Ni baadhi tu ya vidokezo, lakini kwanza ni habari za dunia ambazo tutasomewa naye mwenzangu Abdi Shakur Abud.
Na habari muhimu za alfajiri ya hii leo, mpendwa msikilizaji, ni kwamba mkuu wa shirika la kimataifa la fedha duniani IMF B Christine Lagarde amekaribisha hiyo jana ahadi iliyotolewa na rais mpya wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa wa kurekebisha uchumi na kufanya kazi katika kuimarisha uhusiano na jumuiya ya kimataifa. Lagarde alikutana na Mnangagwa kando ya mkutano wa jopo la uchumi duniani mjini Davos, Uswisi hapo jana. Huu ulikuwa mkutano wa kwanza kati ya watu hawa wawili tangu Mnangagwa kuchukua madaraka mwezi Novemba baada ya jeshi kumondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Robert Mugabe. Baada ya mkutano huo, kwenye ujumbe wa Twitter, Lagarde alisema hiyo ilikuwa nafasi nzuri ya kuzungumzia na kubadilishana mawazo juu ya njia za kutanzua mzozo wa kiuchumi wa Zimbabwe na kufanya kazi pamoja kurudisha nchi hiyo kwenye jukwaa la kimataifa. Ikulu ya Marekani imetoa maelezo ya kina hiyo jana juu ya kile inachokieleza ni mpango wa maridhiano juu ya uhamiaji ambao wabunge wanaweza kukubali au kupinga. Miongoni mwa mambo muhimu katika mapendekezo hayo ni kuwapatia nafasi vijana milioni 1,800,000 walioletwa na wazazi wao kinyume cha sheria hapa nchini, wanaofahamika zaidi kama dreamers, ili kupata uraia chini ya masharti maalum. Kwa wale vijana ambao wameruhusiwa kuishi hapa chini ya mpango maalum unaofahamika kama DACA, kiasi ya vijana 800,000 pamoja na wengine watakaokubaliwa chini ya masharti ya DACA wataweza kupata uraia baada ya miaka 10 hadi 12, almuradi wamelazimika kufanya kazi, kusoma na kuwa na tabia nzuri. Mpango wa mageuzi ya uhamiaji na usalama mpakani uliotolewa na White House kwa ghafla na utawala wa Trump siku 4 kabla ya muda uliowekwa kutangaza umeshangaza wengi. Rais wa Marekani Donald Trump akihudhuria kwa mara ya kwanza mkutano wa biashara na uchumi huko Davos, Uswisi, hapo jana alikutana na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na kiongozi mwenzake wa Uingereza Theresa May na Rais Kagame wa Rwanda, na huku akitishia kusitisha msaada wa Palestina iwapo hawatoingia katika mazungumzo ya amani na Israel. Harrison Kamau anasomea ripoti kamili.
Trump amesema hayo baada ya Wapalestina kususia mkutano wa makamu wa rais wa Marekani Mike Pence wakati wa ziara yake ya mashariki mapema wiki hii. Hata hivyo, mpatanishi mkuu wa Palestina Saeb Erekat Alhamisi amekemea matamshi hayo ya Trump kuhusu mazungumzo ya amani na Jerusalem. Erekat ameongeza kusema kuwa Israel na Palestina wanahitaji kuwa na mazungumzo ya kina ya amani yatakayopelekea suluhisho la kudumu kati yao. Wakati huo huo, mkutano huo wa Davos ukiendelea, waandamanaji dhidi ya Trump wakiongozwa na wanaharakati wamekusanyika na kutoa wito kwa wajumbe kutosahau haki kwa watu wote duniani. Katika hotuba yake jioni ya leo, Trump anatarajiwa kuzungumzia sera yake ya Amerika Kwanza ambayo inapingwa na wajumbe wengi wanaohudhuria mkutano huo. Wachambuzi wanasema msimamo wake huo na uamuzi wa hivi karibuni wa kuweka ushuru kwa baadhi ya bidhaa kutoka China na Korea Kusini unazusha mvutano kwenye mkutano huo. Trump ambaye anahutubia mkutano huo hivi leo, ikiwa siku ya mwisho, ndiye rais wa pili wa Marekani kuhudhuria baada ya Bill Clinton mwaka wa 2000, na kwa hivyo amejipata akiwa pamoja na wana mazingira aliowakemea wakati akifanya kampeni zake mwaka wa 2016.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Kituo cha mawasiliano cha serikali ya Saudi Arabia kinaripoti kwamba muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia unaopigana vita nchini Yemen umekabidhi watoto wa wanajeshi 27 kwa serikali ya Rais Abu Rabu Mansur inayotambulika na kimataifa. Watoto hao walikamatwa wakati wa mapigano na wanamgambo wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran kwenye mpaka na Saudi Arabia. Taarifa hiyo inaeleza kwamba wanamgambo wa Kihudhi wanawalazimisha watoto na vijana wa Yemen kwenda vitani na kuwasukuma kuwekelekea mstari wa mbele wa mapigano. Kundi la Human Rights Watch limeshaeleza katika ripoti zake za siku ya nyuma kwamba pande zote mbili za vita vya Yemen zinatumia watoto katika mapigano. Mbunge mmoja wa Iran ametangaza kuidhinishwa dola bilioni 2.5 zaidi kwa ajili ya matumizi ya jeshi la nchi hiyo ili kuongeza kile utawala unaeleza uwezo wa kijeshi wa nchi hiyo. Ali Asghar Yusufanjad, msemaji wa kamati maalum ya bunge la Iran inayoshughulikia bajeti ya nchi, aliliambia shirika rasmi la nchi hiyo la habari IRNA hiyo jana kwamba dola hizo bilioni 2.5 ni ziada ya kile jeshi kitakapokea mara tu baada ya mwaka wa fedha wa utawala unapoanza mwezi Machi. Inaripotiwa kwamba kiongozi wa kidini wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei ameidhinisha nyongeza hiyo ya matumizi ya jeshi. Nyongeza ya matumizi ya jeshi imetangazwa wiki chache tu baada ya maandamano makubwa ya wiki kadhaa katika miji mikubwa ya nchi hiyo kupinga matumizi mabaya ya serikali, rushwa na kuhusika hasa kwa jeshi la nchi hiyo katika migogoro ya kanda ya Mashariki ya Kati.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha kutoka idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi mkutano mkuu wa marais kutoka maraifa wanachama wa jumuiya ya COMESA utafanyika baadaye mwezi Aprili mwaka huu mjini Bujumbura, Burundi. Hayo yametangazwa na katibu mkuu wa jumuiya hiyo Sindizo Ngweso ambaye amekamilisha ziara yake nchini humo. Haida la Kizimana anatuarifu zaidi kutoka Bujumbura.
Ni katibu mkuu wa jumuiya ya soko na fukara nchi za kusini na mashariki mwa Afrika COMESA bwana Sinziso Ngwenya mara baada ya kupokelewa kwa mazungumzo na rais wa Jamhuri ya Burundi Pierre Nkurunziza Alhamisi hii. Anasema amekuja kumhakikishia rais kuwa mkutano mkuu wa marais wa nchi wanachama wa jumuiya ya COMESA utafanyika hatimaye hapa Burundi kuanzia tarehe 18 hadi 19 mwezi Aprili mwaka huu. Mwezi Oktoba mwaka jana ndipo mkutano huu ungefanyika, lakini ripoti ya wajumbe wa COMESA ikasema kuwa Burundi haina viwango vya hoteli, kumbi za mikutano na magari na internet yenye kasi kuweza kupokea mkutano kama huo wenye hadhi ya kimataifa. Lakini sasa hali imebadilika. Katibu mkuu wa jumuiya hiyo ya COMESA amemhakikishia makamu wa pili wa rais kuwa hakuna kizuizi, mkutano huu utafanyika hapa Bujumbura. Isidore Ntirameba ni msemaji katika ofisi ya makamu wa pili wa rais.
Ujumbe huo wa COMESA
umehakikishia makamu wa pili wa rais kwamba kwa sasa hivi kila kitu kiko tayari, na kama kutakuwa na kitu chochote kile ambacho hakijawa tayari, ujumbe wa COMESA wamemhakikishia makamu wa pili wa rais kwamba watakuwa hapa katika miezi hii mitatu ambayo imebaki wakiendelea kushirikiana na kamati ya kitaifa.
Zefremani Natanga, mkuu wa itifaki kwenye ikulu ya rais ambaye pia ni mratibu wa sherehe za serikali, amesema wajumbe wa jumuiya ya COMESA waliofanya uhakiki wa miundombinu hawakupata muda wa kutosha katika ziara yao ya kwanza hapa nchini.
Usikimoyo vuga nuko batashoboye kuronka umwanya.
Hapa nasema ninachoweza kusema ni kwamba ujumbe wa COMESA uliofanya uhakiki wa hoteli na magari yetu katika safari yao ya kwanza hakuweza kupata muda wa kutosha, lakini waliporudi waliweza kushuhudia yote hayo, na ndio maana mmemsikia hata mgeni wetu akisema kuwa maandalizi ni kama vile yamekamilika. Ni agenda ya mkutano huu, mbali na kumchagua katibu mpya wa COMESA, nchi za Tunisia na Somalia zitapata wanachama karaji jumuiya hiyo ya COMESA. Aidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kumbuka yote haya yanapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Mwenzangu Abdishakur Abud anaendelea na habari muhimu za dunia.
Marekani inaihimiza Uturuki kupunguza mvutano uliopo kutokana na mashambulizi yake ya kijeshi nchini Syria, na badala yake kuzingatia vita vya kuwashinda wanamgambo wa Islamic State, wakati hali ya kutoaminiana kati ya washirika hao wawili wa NATO ikiongezeka. Wakati huo huo, Uturuki inaihimiza Marekani kusitisha uungaji mkono wake kwa wapiganaji wa Kikurd au kuhatarisha uwezekano wa kupambana na wanajeshi wa Uturuki huko uwanjani Syria. Uhusiano kati ya Uturuki na Marekani umekumbwa na pigo jingine wiki hii pale Ankara na Washington zinagombana juu ya nini hasa kilizungumzwa kwa simu kati ya marais wa Marekani na Uturuki katika lengo la kupunguza mvutano kutokana na mashambulizi hayo ya Uturuki nchini Syria. Ankara inakanusha kumekuwepo na mazungumzo ya siri ya simu kati ya Donald Trump na Recep Tayyip Erdogan kuhusu kupunguza mvutano huko Syria kama vile White House ilivyoeleza. Marekani imewawekea vikwazo wanamgambo sita wa kundi la Taliban na mtandao wa kigaidi wa Haqqani inapoomba msaada zaidi kutoka Pakistan kuzuia ufadhili wa magaidi. Wanamgambo hao sita ni maafisa wa zamani wa vyeo vya juu wa serikali ya zamani ya Afghanistan iliyokuwa inaongozwa na Taliban. Afisa katika Wizara ya Fedha ya Marekani, Sigel Mandeklar, alisema jana kwamba hatua hii inaunga mkono mkakati wa rais kuelekea nchi za kusini mwa Asia kwa kujaribu kuvuruga makundi hayo ya kigaidi na kuwatangaza hadharani watu wanaorahisisha harakati zao. Wote sita walihusika katika mashambulio dhidi ya wanajeshi na mgambo wa muungano unaoongozwa na Marekani pamoja na kuwafadhili magaidi. Kansela Angela Merkel wa Ujerumani hii leo anaanza awamu ya mwisho ya majadiliano marefu na chama kikuu cha pili cha kisiasa cha Ujerumani kuweza kujaribu kuunda serikali, miezi minne baada ya uchaguzi mkuu uliopelekea nchi hiyo kuwa katika msukosuko wa kisiasa. Merkel atakutana na kiongozi wa chama cha Social Democrat Martin Schulz na mkuu wa chama cha mshirika wake wa Bavaria Horst Schoenhoff hii leo asubuhi huko Ujerumani kwa mazungumzo. Washirika wa Ujerumani wameanza kuwa na wasiwasi juu ya mzozo ulioendelea kwa muda mrefu, ambapo Wajerumani wanasema majadiliano hivi sasa yataendelea kwa haraka na kumalizika kwa haraka na kuundwa kwa serikali bila ya matatizo. Watu waliokwenda dukani huko Ufaransa walianza kupigana pale duka moja mashuhuri ya kuuza chakula ilipotoa chakula ya Nutella ambayo ni chokleti kwa bei nafuu. Ilipunguza bei ya chokleti hiyo kwa 70% na kusababisha watu kupigana. Video ilioneshwa katika mitandao ya kijamii inaonesha watu wengi walikusanyika nje ya duka lilokuwa na Nutella na kuanza kupigana kutokana na bei nafuu hiyo. Mwisho wa habari.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mambo yakiendelea vilivyo sawa sawa hapa Washington, hatuna wasiwasi, tunashukuru kidogo hali ya hewa ni shwari kidogo, nikitumai kwamba popote ulipo basi hali ya hewa ni nzuri kwa upande wako. Kumbuka yote unayapata pia kupitia kwa VOA Swahili kwenye Facebook.
Naam, bila shaka Kamau, ni alfajiri, watu wameshaanza kuamka. Basi kutoka Kumekucha Afrika, ripoti ya waandishi wetu inaeleza kwamba Melinda Gates amezindua tume ya kimataifa ya maafisa wa vyeo vya juu ili kuchochea mawazo mapya juu ya jinsi mataifa yanayoendelea yanavyoweza kutumia teknolojia mpya ili kupunguza umaskini. Melinda, mke wa mwanzilishi wa Microsoft, pamoja na mwenyewe Bill walizindua mpango huo mjini Nairobi hiyo jana. Sasa Kamao, kama tunavyofahamu, matajiri hawa wawili wamekuwa kisaidia sana katika fani ya afya huko Afrika na Asia, na hivi sasa inaonekana wanataka kupambana na umaskini. Je, wanapendekeza nini katika mpango huo wao mpya?
Kama ulivyosema Shakuru, watu hawa wakarimu wanaonekana wanataka kupambana na umaskini ukiwa ni chanzo kikubwa cha matatizo ya nchi zinazoendelea. Basi mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Nairobi anaripoti kwamba tume hiyo yenye wanachama 11 inalenga kuhamasisha utumiaji wa teknolojia ili kukabiliana na umaskini barani Afrika pamoja na kutoa nafasi za ajira kwa watu maskini. Melinda Gates, mwanzilishi mwenza wa taasisi ya Bill na Melinda Gates, anasema kuzinduliwa kwa tume hiyo kutatoa nafasi kwa kila mtu.
Let's unleash the opportunity here of all the amazing entrepreneurs because they're the ones the market.
Anasema hebu tufungue nafasi walizonazo wajasiriamali hodari tulionao hapa. Kuanzia hapo masoko yataimarika kutokana na ubunifu, ili tuhakikishe kuwa katika eneo hili la dunia tunafikiria kuhusu kila mmoja na sio tu wale walioko mjini. Tume hiyo itaongozwa na Melinda Gates, waziri wa zamani wa fedha wa Indonesia Sri Mulyani, pamoja na muhisani kutoka Zimbabwe Strive Masiyiwa. Timu hiyo itasaidia watafiti kuendeleza ubunifu mpya kama wa roboti, uchapishaji wa picha za 3D na teknolojia ya nano. Pia watashinikiza marekebisho ya sera ya kusaidia serikali kupelekana na nyakati zinazobadilika kiteknolojia. Kufuatana na Umoja wa Mataifa, nusu ya watu maskini ulimwenguni wanaishi Afrika, na kwamba kufikia mwaka wa 2030 takriban watu milioni 400 barani humo watakuwa maskini. Umoja wa Mataifa unakisia kuwa watu milioni 10 wanaingia kwenye soko la ajira barani Afrika kila mwaka. Wataalamu wanasema kuwa bara hilo linahitaji ukuaji wa kiuchumi pamoja na ajira ili kupunguza umaskini. Strive Masijiwa, ambaye ni mwanzilishi wa kampuni ya Econet ya mawasiliano, anasema kuwa lazima Afrika ibuni mazingira yatakayoleta manufaa kutokana na teknolojia.
If we create the right incentives, we can begin to create African venture capitalists who support entrepreneurs on the ground.
Tukihimiza kwa kuwepo na motisha unaostahili, tutaanza kupata matajiri wa Kiafrika watakaowasaidia wajasiriamali walioko mashinani, lakini watahitaji motisha. Wajasiriamali wenyewe wanahitaji msaada, na pia tunahitaji kufungua masoko yetu kila mara na kupunguza masharti ya kufanya biashara kadri tunavyoendelea.
Matumizi ya kila siku ya teknolojia yameendelea kuenea barani Afrika kutokana na kuongezeka utumiaji wa fedha kwa njia ya simu pamoja na utumizi wa mtandao. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wanahoji iwapo mambo hayo yameimarisha uchumi pamoja na maisha ya watu wa kawaida.
Hakika bado tukiwa katika eneo la Afrika Mashariki, ni kwamba wabunge wa Kenya
Na baadhi ya wadau wa haki za binadamu wametembelea mahakama ya Afrika ya haki za binadamu huko Arusha, Tanzania, ziara ambayo kiongozi wa msafara huo wenye watu zaidi ya 30 bwana David Washira amesema inalenga kujifunza utendakazi wa mahakama hiyo. Mwandishi wetu Asraji Mbungi anao taarifa zaidi kutoka kule Arusha, Tanzania.
Akizungumza baada ya kutembelea idara mbalimbali za mahakama hiyo, bwana Wachira ambaye ni speaker wa kaunti ya Kirinyaga amesema wamefikia hatua hiyo baada ya kubaini kuwa mahakama hiyo ndiyo taasisi pekee barani Afrika inayoweza kuwasaidia wanyonge na watu maskini kupata haki zao.
Wamefanya kazi nzuri. Zile kesi wamesikiza, wamefanya kazi nzuri sana. Na ningefikiria ya kwamba kama wangelitilia umuhimu wa kueneza na kuambia raia wa nchi hizo, kwa hivi sasa inaonekana wao tu waenda tu kwa upande wa serikali. Lakini ningefikiria wangeenda tu kwa human rights organizations na majournalists wa kutosha ndio raia wajue kuhusu kote. Lakini wao wamefanya kwenye koti nzuri, wamefanya mambo mazuri na kote ambalo litasaidia Afrika.
Baadhi ya wajumbe wamesema kuna umuhimu mkubwa wa nchi wanachama wa mahakama hiyo kushirikiana kuimarisha mahakama hiyo na kuitangaza, kwani wapo wananchi wengi wa nchi za Afrika wenye matatizo yanayoweza kutatuliwa na mahakama hiyo lakini hawaijui.
Lakini tunaona umuhimu, hakuna haja ya kupeleka watu ICC ambako tuko na koti yetu hapa kwetu. Na ndiposa lazima hili jambo tulitilie maanani kabisa kwa sababu ya maisha ya jamii.
Hii ni baadhi tu ya kuelimisha wajumbe waelewe vile ilivyo katika mambo ya human rights, kwa sababu wajumbe wanawakilisha watu wao, wanawakilisha wananchi wao.
Na ningefikiria jambo la kwanza sana la umuhimu ni kuongea na watu wa magazeti ya hizi nchi zote, maana hao ndio wanaweza kusaidia sana, wanaweza kusaidia katika kueneza mambo ya hili koti.
Mahakama hiyo iliyoanzishwa na Umoja wa Afrika AU imeendelea kuwa kimbilio la watu wanyonge kutoka nchi mbalimbali na imekuwa ikisifika kwa kutenda haki kwa wakati na bila upendeleo. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania, mimi ni Astrid Mvungi.
VOA Mitaani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Na katika VOA Mitaani hivi leo tunaelekea Bujumbura, Burundi, ambapo wakazi wa mji huo wanazungumzia hatua ya serikali ya kulazimisha kila mwananchi mwenye umri wa kupiga kura kutoa pesa kwa ajili ya kuchangia kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2020. Hali hiyo imetokana na hatua ya wafadhili wa Burundi kusitisha misaada kwa taifa hilo kufuatia mzozo wa kisiasa unaoendelea. Hebu tuwasikie baadhi yao.
Kutafuta pesa mwa raia kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2020, hilo ni swala linakuja kuleta ugumu mwa raia, kwa sababu wa raia ni kama vile tumefungwa kamba. Kwanza tangu mimi niliwahi kushiriki uchaguzi, sijawahi kusikia kitu kama hicho cha kusema eti wachukue pesa mwa raia. Hatujui kama ni ukosefu wa pesa kwenye serikali, hilo hatujui kwa sababu hawataki kutupa mwanga moja kwa moja tujue nini. Kwa sababu sisi wa raia, moja kwanza ugumu kwenye upo, kazi hamna. Hatuna kazi, umaskini, alafu pia wanataka tena pesa zitoke msi wa raia na hatuna kazi.
Tukizingatia kwamba paka leo hawajasema ni pesa gani, pesa ngapi zinahitajika kwa uchaguzi huo. Inakuwaje sasa wakati kuna sheria ya budget ambayo ndiyo inatumiwa kukusanya pesa, iwekwe sheria nyingine ya kukusanya pesa zingine? Kwanza watu tunalipa kodi, watu tunalipa ushuru, na kima cha mishahara kimesalia ni kile kile, hakiongezwi, hakuna chochote. Uchumi umeendelea kuporomoka. Badala ya wao kufikiria kuinua uchumi ili wao watu wawe na kipato zaidi, wanazidi tu kunyonya watu ambao tayari umaskini umetuponza. Hivi tunaweza tukasema hawa watu wanania nini ama wanataka nini?
Tumika
mimi kwa gisi mimi naona ni kama jambo la kawaida, kwa sababu kama ukiona mgeni anakupigia hodi, maana yake kuna sababu anasababisha anakupigia hodi. Na kama serikali iliamua kutupigia sisi wa raia wake hodi, mimi naona kama hamna shida. Sawa, chochote tutakuwa tuko nacho tutachangia, na kama hatuna jameni, si kwa force, si kwa nguvu. Kama tunacho tutachangia. Na kama hatuna, wakuelewa watatuelewa kwamba hatuna wala tunacho.
Kwa kweli mimi naona hajakuwa uzalendo. Kutokana kwa nini? Mimi tangia nizaliwe hapa mimi nina miaka 40. Niliwahi kusikia japokuwa sikuwahi kuchagua 93 wakati wa Ndadais, kuwahi kuona wanachangia waraia 2005 wala sikuwahi waraia wanachangia. Kwa nini? Ingekuwa kwa nini singetuambia kama hakuna pesa? Sasa wakati huu wa uchaguzi wote unyopitika, waraia kwa nini wakuwaombaga franga? Hivi sasa ni kwa nini wanakuja kuomba franga wa raia? Hawana pesa au kwa nini wasitufafanulie vizuri kama hawana pesa?
Yeah, mimi kivyangu hisi naona serikali inawezekana kwa serikali haina pesa. Na sisi wa raia tu tunazoea kila siku tunategemea msaada nje. Tu tunazoea na siku changia ili tusaidie serikali zetu. Mimi naona ndio hivyo.
Itakuwa vema nchi kisha kuwa na pesa ya kufanya uchaguzi huo. Sasa kama mimi niko tayari kutoa mchango huo pia bila kusita. Nimeshasema kwamba mimi nakubali kwamba mimi mwananchi asilimia 100 mimi Mrundi.
Tunachangia pesa ya uchaguzi. Uchaguzi utachukua pesa ngapi? Pesa ngapi ili tuweze kujua tutachangia pesa gani hadi mwaka gani? Lakini hivi sasa wanatutia kwenye mawazo mengi, tunakuwa na maswali mengi ambayo tunaweza kuuliza lakini hatujapata majibu.
Basi kabla ya kutamatisha matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, kwanza tupate muktasari wa habari.
Mkuu wa shirika la kimataifa la fedha IMF Christine Lagarde amekaribisha hiyo jana ahadi iliyotolewa na rais mpya wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ya kurekebisha uchumi na kufanya kazi katika kuimarisha uhusiano na jumuiya ya kimataifa. Viongozi hao walikutana kwenye mkando ya mkutano wa biashara na uchumi wa Davos, mjini Davos, Uswisi. Ikulu ya Marekani imetoa maelezo ya kina hiyo jana kwa ghafla juu ya kile inachokieleza ni mpango wa maridhiano juu ya uhamiaji ambao wabunge wanaweza kukubali au kupinga. Mojawapo ni msimamo mpya wa Rais Trump kukubali kutoa uraia kwa watoto waliokuja hapa nchini kinyume cha sheria, ni vijana ambao wanajulikana kama dreamers. Na kituo cha mawasiliano cha serikali ya Saudi Arabia kinaripoti kwamba muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia unaopigana vita nchini Yemen umewakabidhia watoto wa kijeshi 27 kwa serikali ya Rais Abu Rabu Mansur inayotambuliwa kimataifa. Mbunge mmoja wa Iran ametangaza kuidhinishwa dola bilioni 2.5 zaidi kwa ajili ya matumizi ya jeshi ya nchi hiyo ili kuongeza kile utawala unaeleza uwezo wa kijeshi wa Iran. Marekani imewekea vikwazo wanamgambo 6 wa Taliban na mtandao wa kigaidi wa Haqqani inapopambana na kuomba msaada zaidi kutoka Pakistan kuzuia ufadhili wa magaidi. Wanamgambo wa 6 ni maafisa wa zamani wa vyeo vya juu wa serikali ya zamani ya Afghanistan iliyokuwa inaongozwa na Taliban. Na Marekani inaihimiza Uturuki kupunguza mvutano uliopo kutokana na mashambulizi yake ya kijeshi nchini Syria na badala yake kuzingatia vita vya kuwashinda wanamgambo wa Islamic State.
hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, jina langu Harrison Kamau, hapa studio nikiwa naye Abdi Shakur Abud pamoja na mwelekezi wetu Siri Chibahiro, tukisema kwa heri na kukutakia asubuhi njema kutoka Washington DC.